Data trecută ne-am uitat în cuvântul Domnului în Ioan capitolul 10, versetul 11 până la 18 și l-am văzut pe Domnul Iisus că se arată pe sine drept bunul păstor. Și spuneam data trecută că foarte mulți oameni consideră pământul, terra, ca un loc ideal. Și sunt șocați când în pseudo-paradisul acesta oamenii observă drame, durere, întâmpină tragedii în viața lor. Cum e posibil așa ceva? Și vă provocam data trecută să vedem pământul nu ca pe un loc ideal, ci ca pe un drum spre locul ideal. Locul ideal nu este aici. Locul ideal este pregătit de Domnul. El spunea, mă duc să vă pregătesc un loc. Însă, pe drumul acesta ne pierdem dacă nu avem un lider bun, un conducător bun, cineva care să ne dea direcția. Atunci când evreilor din primul secol le spuneai să se gândească la conducător, la lider, la cineva care să-i conducă, imaginea pregnantă pentru ei era imaginea păstorului. Păstorul era conducător, era imaginea conducătorului în tradiția lor, în mentalul lor. De aceea Hristos spune, eu sunt păstorul cel bun, eu sunt liderul, eu sunt conducătorul, eu vă duc prin lumea aceasta. Și ne uitam data trecută în cuvântul Domnului și vedeam care sunt argumentele că Iisus este păstorul cel bun și nu altfel de păstor, este conducătorul cel bun. Și data trecută vedeam, el este bunul păstor și primul argument era sacrificiul, faptul că el se sacrifică pe sine pentru binele turmei. Al doilea argument era relaționarea. Faptul că El se coboară la noi și vrea să meargă împreună cu noi, vrea să ne direcționeze și să fie o relație de unul la unul. Al treilea argument era recuperarea. Asta o face numai un bun păstor. Și aduceți-vă aminte că puneam în contradicție bunul păstor cu bunul măcelar. Acela care dacă vede o oaie că șchioapătă, că e bolnavă, el se gândește să obțină beneficiu de pe urma ei. Ori bunul păstor se duce să recupereze oaia care s-a pierdut, care s-a lovit, care este îndurerată. Al patrulea argument al faptului că Iisus este bunul păstor și ne duce în direcția cea bună este faptul că El se poartă cu grijă față de noi și are grijă de nevoile noastre. În dimineața aceasta, Domnul se înfățișează înaintea noastră, se revelează printr-un nou cuvânt. Haideți ca să deschidem în Ioan capitolul 11. Este un cuvânt mai lung, însă deosebit de frumos. Haideți ca să citim cu atenție cuvântul Scripturii. Iată ce menționează Ioan. Capitolul 11, versetul 1. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și i-a șters picioarele cu părul ei. Și Lazar, cel bolnav, era fratele ei. Surorile au trimis la Iisus să-i spună, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit 2 zile în locul în care era și în urmă a zis ucenicilor, haidem să ne întoarcem în Iudeea. Învățătorule, i-au zis ucenicii, acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și te întorci în Iudeea? Iisus a răspuns, nu sunt 12 ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se poticnește, pentru că vede lumina lumii acesteia. Dar dacă umblă noaptea, se poticnește, pentru că n-are lumină în el. După aceste vorbe, le-a zis, Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii i-au zis, Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a spus pe față, Lazar a murit și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi, ca să credeți. Dar acum haidem să mergem la el. Atunci Toma a zis, geamăn, a zis celorlalți ucenici, haidem să mergem și noi să murim cu el. Când a venit Iisus, a aflat că Lazar era de 4 zile în mormânt. Și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, Mulți din iudei veniseră la Marta și la Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Marta a zis lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis: fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere, în ziua de apoi. Iisus i-a zis: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea. Cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. După ce a spus aceste vorbe, s-a dus și a chemat în taină pe sora sa Maria și i-a zis: a venit Învățătorul și te cheamă. Maria, cum a auzit, s-a sculat iute și s-a dus la el, căci Iisus nu intrase încă în sat, ci era tot în locul unde îl întâmpinase Marta. Iudeii care erau cu Maria în casă și o mângâiau, când a văzut-o sculându-se iute și ieșind afară, au mers după ea, căci ziceau: se duce la mormânt ca să plângă acolo. Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și i-a zis: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat și a zis: unde l-ați pus? Doamne, i-au răspuns ei, vino și vezi. Iisus plângea. Atunci iudeii au zis: iată cât îl iubea de mult. Și unii din ei au zis: el, care a deschis ochii orbului, nu putea face ca omul acesta să nu moară? Iisus s-a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră, la intrarea căreia era așezată o piatră. Dați piatra la o parte, a zis Iisus. Marta, sora mortului, i-a zis: Doamne, miroase greu, căci este mort de 4 zile. Iisus i-a zis: nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul. Și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis: Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că Tu m-ai trimis. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus le-a zis: dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Mulți din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în el. Dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus. Amin. Ce cuvânt minunat, așa este? O experiență deosebită. Deși este o citire un pic mai lungă decât de obicei, merită să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu exact la evenimentele care s-au întâmplat. Și vreau să vă provoc în dimineața asta, pornind de la faptul că noi oamenii suntem caracterizați de faptul că putem face proiecții pentru viitor destul de lungi, facem planuri. Vreau să te întreb, care sunt planurile tale? Și bineînțeles, vreau doar să le derulezi în mintea ta. Eu voi da doar câteva exemple. Spre exemplu, s-ar putea cineva să își facă planul acesta să termine anul 2018 bine, la locul de muncă. Totul să-i fie ok și la final, eventual, să ia o primă. Are cineva planul ăsta? Altcineva are în plan, spre exemplu, și cred că iar aici voi prinde pe mulți, altcineva are în plan să pună deoparte niște bani. Ăsta e plan. Sau, cum zic unii, nu înțeleg de ce dezmiardă banii. Vreau să strâng și eu niște bănuți. Orică îi zici bani sau bănuți, dar știu că mulți au planul acesta. Sunt unii care și-au planificat să termine facultatea. Domnul să vă ajute, trebuie să vă apucați de licență. Alții, sau mai bine zis altele, au un plan să se mărite. Doamne ajută! Ar fi și timpul pentru unele, pentru alții. Unii își planifică să-și cumpere o casă sau mai multe. Alții vor să-și schimbe mașina și asta este un lucru bun. Unii își planifică să aibă copii și să-și crească copiii. Alții, și așa sunt mai puțini, își planifică chiar și înmormântarea. Eu am rămas de-a dreptul șocat când am fost la o mormântare, am predicat la mormântarea respectivă, am venit de acolo cale lungă, a doua zi de dimineață mă sună cineva și spune: Alex, uite, vreau să te invit, să-ți faci o programare, vreau să te invit la înmormântarea bunicii mele. Dar bunica s-a fusese ieri la mormântarea la care fusesem și eu, o văzusem, stătusem de vorbă cu ea. Să-mi stea inima, nu altceva. Zic, îmi pare rău, condoleanțe. A, nu, zice, că n-a murit. Dar ea când te-a auzit predicând a spus: na, fratele, ăsta vreau să-mi predice la mormântarea mea. Așa că treceți în caiet acolo să fim totdeauna în stand-by. Ciudată programare, am avut tot felul de programări de-a lungul vieții, dar una din asta... Ideea este că oamenii își programează tot felul de lucruri. Dar uitați-vă la un detaliu. Oamenii își programează să termine anul 2018 cu bine, să aibă primă, programează bănuții, să-i câștige mai bine, căsătoria, casa, copiii și așa mai departe, chiar și în mormântarea, dar aici se termină planurile noastre. Ne planificăm și punem totul la punct maxim până la mormânt, maxim până la groapă. Oricine face planuri, face planuri până atunci. În fața morții, nimeni nu mai îndrăznește să-și facă planuri. Și aici vreau să fac referire la ce zice cuvântul Domnului și să vă spun că din perspectiva aceasta cu toții ne asemănăm cu Lazar. Uitați-vă ce spune versetul 1. Spuneți voi, cum începe textul de astăzi? Un oarecare, Lazar din Betania. Un oarecare, indiferent de ce își propune el și dacă realizează ce își propune, Lazar acesta tot un oarecare este, pentru că el maxim poate să își propună până în clipa morții. În fața morții, fiecare dintre noi, că a realizat ce și-a propus sau nu, în fața morții, toți suntem un oarecare. Nu vine moartea, ia și se uită, stai domne, că ăsta mai are el determinat câte ceva. Ești un oarecare! Ești un oarecare în fața morții! Ești un oarecare în fața morții! Fiecare dintre noi... Și acum, iertați-mă, nu mi-am propus să jignesc pe cineva sau ego-ul cuiva care e foarte mare. Nu mi-am propus în mod intenționat ca să îl ciobesc. Dar ești un oarecare. Și ca în dimineața asta să înțelegem ce zice Iisus, El proclamă și spune: eu sunt învierea și viața, trebuie să punem în balanță acest un oarecare. Pentru a-L vedea pe Hristos, punem în balanță pe acest un oarecare. El se revelează pe sine prin această metaforă, spunând în versetul 25. Iisus i-a zis: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Știu ce înseamnă un oarecare, tocmai am stabilit, însă aș vrea să vedem ce înseamnă cineva să fie învierea și viața. Deci haideți să urmăm textul biblic din dimineața aceasta și să vedem ce înseamnă eu sunt învierea și viața. Iisus este în primul rând învierea și viața pentru că, potrivit textului din dimineața aceasta, Iisus are scopuri diferite de ale oricărui alt om. Are scopuri diferite. Uitați-vă ce spune textul. Versetul 3 citesc. Surorile, adică Maria și Marta, au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis: boala aceasta nu este spre moarte, ci este spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci, când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit 2 zile în locul în care era. Și aici este contrast foarte puternic pe care sunt convins că l-ați sesizat. Iisus, care în 2 versete spune, el îl iubea pe Lazar, pe Marta, pe Maria. Acela pe care îl iubești tu, Doamne, este bolnav. Mai jos scrie, când Domnul aude că Lazar, pe care și subliniază din nou evanghelistul Ioan, Lazar pe care el îl iubea, îl aude că este bolnav, repede se ia, strânge totul, se duce în cale că pe ceva și... Nu, zăbovește încă 2 zile. Acum, când iubești pe cineva, că ți este partener de viață, părinte, copil, prieten chiar, amic, dacă îl iubești, faci orice, mi-e rău, repede, lași totul, pui mâna pe un paracetamol, nu contează care e rău, dar îl dai să-și facă bine, îi dai un calciu, ceva, nu? O vitamina ce? Până îl duci să-i faci analizele și să vezi exact despre ce este vorba. Pentru că noi așa înțelegem. Scopurile noastre sunt acestea. Cuiva e rău, trebuie să fie bine. Și urmărim binele imediat al omului. Dacă cuiva e rău, trebuie să fie neapărat bine. Stasul nostru, în mintea noastră, pentru fiecare este binele. Și sora lui Lazar are același stas. Doamne, iată că acela pe care îl iubești tu este bolnav. Și eu îmi imaginez că ele cu atâta speranță și cu atâta nădejde, cumva și zâmbind, au spus, Doamne, Lazar, stai liniștit, totul e rezolvat. Iisus e prietenul nostru și te mai și iubește. Stai tu numai un pic întins, rezistă până vine El. Și mă, duceți-vă la Iisus și spuneți-i că nu oricine. Că dacă ar fi fost acela pe care îl iubește Domnul, este bolnav, cheamă-l. Și șocant este că Domnul nu vine. Și asta cumva ne pune și pe noi în gardă și avem semne de întrebare cu privire la Iisus. Bun, noi îl iubim și auzim de atâtea ori că El ne iubește pe noi și cu toate astea ne îmbolnăvim. Și mai că suntem gata să ne supărăm, ne panicăm. Putem avea încredere în Iisus? Chiar putem avea încredere în Iisus? Păi uite de ce a făcut Iisus cu Lazar. De unde știu că Iisus nu va proceda la fel și cu mine când eu voi fi bolnav, când eu voi avea nevoie de El? Uite-te cum procedează cu Lazar, dragul meu. Aș vrea să înțelegi că Iisus nu este designerul vieții noastre. Să ne facă totul să fie bine și să fie confort în viața noastră. El nu a spus, eu sunt acela preocupat de confortul vostru. Nu găsim asta în Scriptură. Este mult, 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 mult mai sus de atât. El zice, eu sunt învierea și viața. Scopurile pe care El le are sunt net superioare scopurilor noastre, ale oamenilor. Noi avem ca scop să ne fie bine, noi avem ca scop să terminăm anul 2018 bine la lucru, să primim primă, să strângem bănuții, să ne mărităm căsătorim, să ne creștem copii, să ne cumpărăm casă, mașină, toate cele să le punem în regulă. Domnul nu are scopurile astea. El are alte planuri, cu totul și cu totul alte planuri. Care sunt planurile Lui? Uitați-vă ce spune versetul 4. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci, uitați-vă care sunt scopurile Lui, ci spre slava Lui Dumnezeu, pentru ca Fiul Lui Dumnezeu să fie proslăvit în moartea aceasta. Așadar, Domnul când se uită la Lazar și la ceea ce îl așteaptă, Domnul nu se oprește ca un punct terminus, ca o bornă kilometrică în moartea lui Lazar, ci Domnul vede dincolo de moartea lui Lazar. Știi ce este important în moartea lui Lazar? Important este că numele Domnului va fi glorificat. Hristos asta vede. Noi oamenii ne oprim. A murit Lazar. Hristos se uită și zice, Domnul va fi lăudat din asta. Noi oamenii ne panicăm și ne stresăm și zicem, am rămas fără bani. Și Domnul zice, ăsta este motiv, ăsta este scop pentru mine să glorific numele Dumnezeului Tată. Noi spunem, m-a apucat un junghi, mă doare ceva, analizele nu mi-au ieșit bine, pronosticurile sunt negative, ne panicăm. Scopurile noastre nu sunt scopurile lui Dumnezeu. El este învierea și viața. Tocmai asta definește identitatea Lui. Faptul că El are scopuri diferite de ale oamenilor. Și de ce? Lasă-mă să-ți spun în dimineața aceasta, dragul meu. Dumnezeu, și voi folosi un cuvânt doar ca exemplu, nu Dumnezeu a fost creat pentru slava noastră, ci noi am fost creați pentru slava lui Dumnezeu. Notează-ți asta. Nu Dumnezeu a fost creat pentru slava ta, pentru slava mea, ci noi am fost creați pentru slava Lui. Îl folosim pe Dumnezeu, îl și căutăm să-L înduplecăm și cred că câteodată căutăm să-L și șantajăm pe Dumnezeu. Dom'le, dar n-ai spus tu că ne iubești? Dom'le, dar n-ai spus tu că-ți pasă de noi? Apoi numai duminica trecută ce am auzit că tu, vorba ce ești bunul păstor care te îngrijești de noi? Dă-mi voie să-ți spun care sunt scopurile Domnului. Scopul Lui nu este să zidească un piedestal pentru noi, pentru a ne pune acolo. Pentru că n-am fost destinați pentru asta și n-am putea suporta așa ceva. Scopul lui este să ne împlinească pe noi în așa fel încât să folosim toată viața noastră și toate experiențele noastre pentru gloria, pentru măreția, pentru slava lui Dumnezeu. Rămân impresionat de oameni care trec prin momente grele, boli, falimente, dezastre personale, oameni care pică examene, oameni care suferă despărțiri grele. Și cu toate astea, acei oameni îl caută pe Domnul, stau aproape de Domnul și după ce trec pe acolo biruitori, atât de impresionat sunt când îi văd pe cei oameni care spun: am trecut pe acolo, însă Dumnezeu a intervenit, mi-a ascultat rugăciunea, mi-a binecuvântat trupul sau familia și a fost vindecare, a adus eliberare, slavă lui Dumnezeu. Înțelegeți, oameni buni? Trecem prin situații dificile pentru slava lui Dumnezeu? Înțelegeți că Domnul are scopuri mărețe cu noi? Rugăciunea aceasta: vreau să îl urmez pe Domnul și să îl slujesc pe Domnul. Îl iubesc pe Domnul și Domnul mă iubește. Știi ce înseamnă asta? Înseamnă să slujești pentru scopul lui. Și este cea mai înaltă chemare. Eu te provoc în dimineața asta să nu te agăți de situația în care ești, căutând slava ta, căutând rezolvare imediată, specială pentru tine, ci căutând să-i dai slavă lui Dumnezeu. Caută să ai aceeași atitudine ca Iisus și gândește-te la boala ta, gândește-te la falimentul tău, gândește-te la criza în care ești ca la o oportunitate ca să se vadă slava lui Dumnezeu. Ce zici de asta? Haideți să depindem în totalitate de înălțarea lui Iisus Hristos și nu de înălțarea noastră, pentru că asta spune Domnul aici. Boala aceasta este pentru proslăvire. Știi ce înseamnă proslăvire? Înseamnă laudă, adorare sau înseamnă înălțarea lui Iisus Hristos. Și voi citi un text din Ioan, tot din Ioan, capitolul 3, versetul 14. Acolo unde Ioan spune în felul următor, Domnul Iisus spune în felul următor: și după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și fiul omului. Și uite de ce se întâmplă, poporul evreu întâmpină o problemă, șerpii vin, îi mușcă pe ei, șarpele, este înălțat un șarpe pe o prăjină și în felul acesta, prin credință, ei sunt vindecați. Este o tipologie a ceea ce se va întâmpla în Noul Testament. Oamenii sunt într-o condiție deosebit de grea și Hristos trebuie să fie înălțat. Trebuie să strălucească, trebuie să fie înălțat pe lemnul crucii, trebuie să fie coborât în inima pământului și apoi trebuie să fie înălțat la dreapta Tatălui pentru ca noi să avem eliberarea, mântuirea și salvarea. Ăsta este scopul lui. Și acum lasă-mă să fac o aplicație la viața ta, la viețile noastre. În momentul în care trecem printr-o situație similară, haideți să ne gândim la înălțarea lui Iisus Hristos în necazul nostru. De aceea El este învierea și viața. Acolo unde nu mai există nicio șansă, El aduce prin înălțarea Lui învierea și viața. Provocare grea, însă este ceea ce avem nevoie. Uitați-vă în cuvântul Domnului, în textul pe care l-am citit, că scopul pe care Iisus îl are dovedește faptul că El este învierea și viața prin faptul că El caută slava lui Dumnezeu, înălțarea Domnului Iisus Hristos. Însă, uite-te, versetul 15 spune: și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi ca să credeți. Iată care este scopul Domnului Iisus Hristos. Credința noastră. Nu e așa că vi se întărește credința când auziți un cuvânt al lui Dumnezeu din Biblie care se verifică, se testează în viața unui om? Nu e așa că se întărește credința noastră atunci când auzim pe câte unul care spune: m-am rugat Domnului, m-a ascultat și a intervenit și crezi? Nu e așa că te bucuri, între ghilimele, și ăsta este paradoxul, de necazul unui om când trece prin necaz și, bineînțeles, iasă biruitor, te întărește în credință? Uite, Hristos îl folosește pe Lazar tocmai pentru scopul acesta. Are un scop măreț. Aș vrea să nu-ți fie frică de momentele prin care treci, ci să ai încredere în Domnul. Chiar moarte de-ar veni în dreptul tău. Ai încredere în scopurile Lui. Urmează scopurile Lui, bazează-te pe El. Fii dependent de Domnul și lasă-L pe El să-și facă lucrarea deplină cu tine. Nu știi cum. Poate că n-ai nicio explicație și nu vezi nicio ieșire, dar lasă-L pe El să-și atingă scopurile Lui și atunci vei vedea împlinire în viața ta. Iisus este învierea și viața pentru că, în al doilea rând, Iisus are o autoritate diferită în circumstanțele vieții. Și aș vrea ca să citesc selectiv câteva versete pentru a înțelege ce înseamnă asta. Citesc din versetul 21. Marta a zis lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Și uitați-vă regretul Martei. Haideți să citim și regretul Mariei, versetul 32. Maria, când a ajuns la locul unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și a zis: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Uite-te la reproșul oamenilor, versetul 37. Și unii din ei au zis: El, care a deschis ochii orbului, da, din capitolul 9, nu putea face ca nici omul acesta să nu moară. Și iată reproș adus înaintea Domnului Iisus. Și uite-te chiar și o împotrivire a Mariei, versetul 39. Spune în felul următor: Dați piatra la o parte, a zis Iisus. Și Marta, sora mortului, a zis: Doamne, miroase greu, căci este mort de 4 zile. Și se împotrivește la ceea ce face Domnul Iisus, la ceea ce vrea să facă Domnul Iisus. O autoritate care este limitată. Dacă ai fi fost atunci, dacă ai fi făcut asta, dacă ai fi venit, Doamne, la timpul potrivit, ai fi putut face ceva. Și cu alte cuvinte, Marta, Maria, iudeii, și din nou Marta, îi limitează autoritatea Domnului Iisus funcție de circumstanțe. Ce poate face Iisus? Iisus poate face ceva atâta vreme cât Lazar este în viață. Cam asta este autoritatea Domnului. Nu-i așa? Față de planurile pe care noi le avem, unii oameni vin și zic: ai succes sau n-ai succes, îți trebuie câteva condiții, 2, 3, 9, și Domnul te va binecuvânta. Nu-i așa? Atunci când ne stă un plan în față, noi zicem: dacă îndeplinim condițiile acestea, Domnul ne va da biruința. Și limităm autoritatea Domnului la un set de repere pe care noi le avem. Însă El se definește pe Sine într-un mod nelimitat. Într-un mod în care răstoarnă întreaga noastră gândire și spune așa: eu sunt învierea și viața, chiar dincolo de autoritatea aceasta a vieții, eu am autoritate și peste clipa morții, am autoritate și în mormânt, am autoritate și în moarte, pentru că El este Domnul. Și noi credem de multe ori că El are autoritate când încă mai avem un pic de bani. Nu-i așa? Credem că El are autoritate și poate să înmulțească când mai avem un pic de făină și un pic de ulei? Însă, bucuros voi proclama în dimineața aceasta, uitându-mă în Noul Testament, în experiența aceasta, văzându-L pe Hristos că poate să lucreze cu nimic. Văzându-L pe Hristos că poate să dea viața acolo unde nu mai este nicio speranță. El nu că învie pe cineva care este în moarte clinică. Uite-te ce se întâmplă! El învie pe cineva care este chiar într-un stadiu avansat de putrefacție. Datorită gradelor, a temperaturii și a umidității, când un om murea în zona aceea a lumii, de multe ori până seara îl și îngropau dacă murea dimineața. Nu putea să suporte să treacă ziua, pentru că omul intra în degradare. Nu de o zi, nu de două, de 4 zile. Lazar aranjat, înfășat, pus în mormânt și piatră deasupra mormântului. Hristos se prezintă pe Sine și spune: eu am autoritate dincolo de ceea ce confirmă medicii. Nu mai are puls. Creierul lui nu mai dă niciun semnal. Hristos zice: eu am autoritate și peste asta. El are autoritate și peste îmbălsămarea lui Lazar. El are autoritate și peste cripta mormântului. El este învierea și viața. Și asta ar trebui să ne umple de reverență. Că noi nu avem un Dumnezeu mic. Nu avem, Iertați-mă că folosesc cuvântul ăsta, dar ne ajută să înțelegem. Nu avem un dumnezeiaș. Avem un Dumnezeu care zice, eu sunt învierea. Eu sunt viața. Prin exemplul acesta pe care ni-l pune înainte, ne arată că Domnul nu are nicio limită. Care este limita la care tu ai ajuns? Ești într-o situație limită? Ai spus cumva, de aici nu mai scap. Am ajuns la capătul puterilor. De aici încolo nu mai am nicio șansă. Dacă cumva ai spus asta, vreau să-ți îndrept privirile și atenția ta spre Hristos. El este învierea și viața. A murit părtășia ta cu Domnul? A paralizat simțământul tău înaintea Domnului? Mâna cu care dăruiai? Gura cu care îl lăudai? Ochii cu care îl vedeai? Inima în care te închinai? Dragul meu, fii atent la cine este Domnul. Mulți dintre noi spunem, încă mai merg la biserică, încă mai am o șansă. Încă mai simt un pic, încă mai am o șansă. Sunt oameni care nu mai simt absolut nimic, nu mai cred absolut nimic, nu mai au nici un fel de bătaie în inima lor de închinare înaintea Domnului. Inima lor nu mai bate. Dragul meu, în dimineața asta nu ești înaintea Domnului, înaintea unui Domn care lucrează cu materialul tău, ci ești înaintea Domnului care este învierea și viața și El poate să poruncească în dreptul tău să fie sănătoase din nou mâinile tale ca să poți sluji. El poate porunci din nou gurii tale să fie umplută cu laudă la adresa lui Dumnezeu. El poate porunci din nou inimii tale și altarului din inima ta să fie rezidit ca să te poți închina Lui. Ochii tăi îl pot vedea din nou pe Domnul, nu datorită nouă a oamenilor, nu datorită ție, nu datorită mie, nu datorită nouă, ci datorită Lui. El este învierea și viața. El ne trezește la viață, El aduce trezire în viața noastră, El este Iisus Hristos, Domnul Emanuel, El se coboară în mijlocul nostru, binecuvântat să-i fie numele. Are autoritate diferită față de noi. Iisus dovedește că El este peste circumstanțele vieții și ale morții. Și voi citi un text în care Domnul ne arată că El este peste circumstanțele istoriei chiar. Daniel este aruncat în groapa cu lei. Daniel își pune încrederea în Domnul. Daniel este ridicat din groapa cu lei, viu și nevătămat. Împăratul Dariu, văzând acestea, declară. Versetul 25 din Daniel 6. După aceea, împăratul Dariu a scris o scrisoare către toate popoarele, către toate neamurile, către oamenii de toate limbile care locuiau în toată împărăția. Pacea să fie dată din belșug. Poruncesc ca, în toată întinderea împărăției mele, oamenii să se teamă și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel. Căci El este Dumnezeul cel viu și El dăinuiește veșnic. Împărăția Lui nu se va nimici niciodată și stăpânirea Lui nu va avea sfârșit. El izbăvește, El mântuiește, El face semne și minuni în ceruri și pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor. Iată, El este învierea și El este învierea și viața. Chiar în groapa cu lei, acolo jos, a experimentat Daniel că Domnul este învierea și viața. Iasă de acolo viu, din inima pământului. De necrezut, Dariu proclamă și zice pentru toate națiunile din împărăția lui, este cineva mai presus de ghearele leilor. Este cineva mai presus de situațiile în care noi intrăm, situațiile finale, terminale. Este El, Dumnezeu, învierea și viața. El conduce istoria. El conduce viața noastră. Dragul meu, nu știu cui ai dat tu autoritate în viața ta sau pe cine ai crezut tu că are autoritate în viața ta, însă vreau să-ți spun că Domnul domnește îmbrăcat în măreție, chiar dacă condițiile sunt potrivnice. Domnul împărățește, spune Psalmul 99, și popoarele tremură. El șade pe heruvim, pământul se clatină. Domnul este mare în Sion și înălțat peste toate popoarele. Să laude oamenii numele tău cel mare și înfricoșător. De ce? Căci este sfânt. Să laude oamenii tăria împăratului, căci iubește dreptatea. Tu întărești dreptatea, tu faci dreptate și judecată în Iacov. De aceea, înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru. De ce? Pentru că El domnește, El stăpânește, El are autoritate. Te chem în dimineața aceasta să te uiți la Domnul așa cum este El. Și să lași ca Duhul Sfânt să lucreze în mintea ta și în viața ta și să-L descopere pe El mai presus de orice, fiind învierea și viața. Da, l-am văzut pe Domnul ca Cel ce vindecă boli, ca Cel ce dă răspuns, dar vreau să zic, El va face o lucrare mai mare de atât. Suntem un oarecare în fața morții, însă El are autoritate și peste moarte. Și vreau să vă spun că va veni o zi și la fel cum fiecare vom experimenta moartea, fiecare vom experimenta și învierea. Și El se proclamă pe sine ca învierea și viața. Și datorită ceea ce El spune, toți oamenii vor învia. Însă, unii vor învia și datorită ceea ce au făcut pe pământul acesta, vor merge în moartea a doua, adică într-o despărțire veșnică de Hristos. Datorită ceea ce Hristos face în viețile noastre și ne deschidem inima față de El, El ne va învia, însă El va fi și viață. Unii vor învia pentru moartea a doua, însă alții vor învia pentru viață. De aceea El este învierea și viața. Dragul meu, vei muri. Îți poți programa viața până la mormânt. Însă de acolo încolo, să știi, ești sub autoritatea lui Hristos. Nu poți face absolut nimic să te împotrivești învierii. Orice om va învia. Chiar și acela care a păcătuit, chiar și acela care a trăit sfânt, chiar și acela care l-a cunoscut, chiar și acela care nu l-a cunoscut. De ce? El este învierea. La trâmbița Lui, oamenii vor învia. Însă, unii dintre aceștia se vor bucura de viață. Hristos are autoritate aici, pe pământul acesta, asupra noastră, asupra istoriei, asupra bisericii. El conduce, El aranjează puzzle-ul. Dar dăm voie să-ți spun în dimineața aceasta, El are autoritate și dincolo de buza morții. Are autoritate și ne va învia. Unora le va da viață. Tot ceea ce se întâmplă în capitolul acesta este pentru ca oamenii să creadă în El. Să poată crede în El și în modul acesta să poată învia spre viață veșnică. Hristos este învierea și viața pentru că în ultimul rând El are mijloace diferite de a lucra decât cele naturale. El folosește puterea cuvântului, la fel ca și în dimineața aceasta. Și după ce piatra este dată de la mormânt, pentru că este Dumnezeu, Eu sunt, strigă cu glas tare, Lazare, vino afară. Și acela care nu avea viață, acela care nu mai avea nicio speranță, într-o stare de degradare de 4 zile, nu aude cuvintele unui învățător, ale unui lider religios, ci aude cuvintele lui Dumnezeu, cuvinte în care este putere de creație, cuvinte în care este puterea vieții. Hristos zice, Lazare, vino afară! Și se întâmplă ceva. Moartea care era peste Lazar și domnea peste Lazar în momentul acela, nu mai are autoritate. Pentru că peste moartea aceea vine cineva care are autoritate mai mare. El este învierea și viața. Acela care poruncește din nou lui Lazar să iasă afară, corpul lui să se restabilească, să intre din nou în funcțiune, să se regenereze, să poată din nou să trăiască într-un mod biologic bun, perfect. Este învierea și viața, Iisus Hristos. Acela care în dimineața aceasta îți vorbește, cuvintele pe care le-am citit, cuvintele pe care le-ai auzit sub autoritatea Duhului Sfânt, nu sunt cuvintele unui om, nu sunt literele din cartea aceasta și atât, doar niște cuvinte. Și aș vrea să înțelegi, cuvintele acestea sunt împletite, Literele în sine din alfabetul limbii române sunt împletite cu autoritatea Duhului Sfânt. El este învierea și viața și când El îți vorbește, pentru că tu în dimineața asta auzi cuvintele Lui, aș vrea să înțelegi, nu este un simplu program, nu este un speech, ci este cuvântul Lui. Știi ce am zis adineauri? Îți aduce aminte? Că El are autoritate peste moarte, peste neputință. Că noi oamenii, noi nu putem să facem nimic în privința vieții noastre. De ce aș vrea să înțelegi în dimineața aceasta? Hristos vorbește acelui domeniu din viața ta care este mort, care este la pământ. Și spune așa, acelui domeniu, vino afară, primește o nouă șansă, aduc înviere și viață, aduc trezire. Ești conștient ce se întâmplă în dimineața asta? Ești conștient de prezența Domnului, de autoritatea Lui, de mijlocul pe care El îl folosește, că El se folosește de cuvânt? Haideți că să ne ridicăm cu toți în picioare. Aș vrea să plecăm cu toții capul înaintea Domnului și să-L lăsăm pe Domnul să ajungă la mormântul vieții noastre. Acolo unde am îngropat ce a fost mai drag pentru noi. Vreau să fii conștient că în dimineața asta te expun cuvântului Domnului. Nu vreau să manipulez pe nimeni, nu vreau să smulg lacrimi de la nimeni, însă vreau să înțelegi că ești în fața Domnului. Și vreau să înțelegi că El este învierea și viața. Peste ceea ce ai pierdut, peste ceea ce ai risipit, peste ceea ce ai îngropat, acolo unde tu ai pus eticheta că nu se mai poate, vreau să înțelegi că Domnul are autoritate. Mă refer la viața ta, la viața ta spirituală. Mă refer la umblarea ta cu Domnul, la slujirea ta înaintea Lui, la inima ta, la mintea ta. În dimineața asta fac referire la sentimentele tale, la Biblia pe care n-o citești, la inima care a înghețat la rugăciune, la mintea care nu se poate conecta cu Dumnezeu la închinare. La asta face Domnul apel în dimineața aceasta. Poate te-ai obișnuit cu infirmitatea sufletului tău. Ai spus, eu nu știu să mă rog așa mult și așa bine. Ai spus, eu nu știu să slujesc așa de bine, nu am daruri. Ai spus, eu nu sunt un om special ca să stau în prezența lui Dumnezeu. Mă mulțumesc cu cât am. Este o minciună. Este o autoînșelare. Este un mesaj din partea celui rău care vrea să-ți trăiești viața cu mirosul morții, cu mirosul greu al morții, care îți dă târcoale din punct de vedere spiritual, vorbesc în dimineața aceasta, vorbesc sufletului tău. Omule, Iisus Hristos, învierea și viața, aduce în ființă întreaga personalitate a ta, întreaga ta viață, toate darurile tale, tot ce ești și ai, aduce viață. De ce te rog în dimineața aceasta, dă piatra la o parte și lasă-L pe Domnul să intre în domeniul acela al vieții tale, unde au intrat fiorii morții. Acolo unde nu te mai poți ruga, acolo unde falimentezi în mod repetat, acolo unde nu mai ai speranță, acolo unde ai pus sigiliu morții, lasă-L pe Hristos să aducă viață. Lasă-L pe Hristos să învie. Lasă-L pe Hristos să aducă speranță. În numele Lui există trezire autentică și viață din belșug. El este învierea și viața. În fața morții ești un oarecare. În fața tot ceea ce va veni în continuare, ești un oarecare. Societatea aceasta te va lua în malaxorul ei și te va purta înainte. Vei trece prin ce va trece toată România. Vei trece prin ce va trece toată Timișoara. Însă Hristos vrea să ai înviere și să ai viață. Hristos vrea să ai viață veșnică și viață din belșug. Hristos vrea să trăiești la intensitate maximă, nu banii pe care îi câștigi, nu sănătatea pe care o deții, ci la intensitate maximă relația cu El. Aici, 10 ani cât îți mai stau înainte, 20, 30 și o veșnicie întreagă. Va veni o zi când se va auzi un glas. Toți morții îl vor auzi. Ieșiți în întâmpinare și toți ne vom înfățișa înaintea Lui. Unii vor auzi: plecați de la mine, căci ați lucrat fără de lege. Alții însă vor auzi: veniți la mine, robi buni și credincioși. Haideți să-L lăsăm pe Domnul în dimineața aceasta să aducă înviere peste noi, să aducă viață peste noi. De ce te provoc? Intră în rugăciune, în prezența Lui. Dacă nu trebuie să faci nimic altceva decât să-ți plângi starea în care ești, fă-o. Dacă trebuie să-ți mărturisești un păcat înaintea Domnului, fă-o. Șoptit sau cu voce tare. Însă te rog, lasă-L pe Domnul să-și manifeste învierea în viața ta. Dă piatra la o parte. Dă piatra la o parte. Lasă-L pe Domnul să lucreze. Haideți cu toții stăm înaintea Lui. Ne cercetăm înaintea Lui.